Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår visjon å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her talen fra søndagens gudstjeneste.
Jeg følger to interessante grupper på Facebook. Den ene heter Rasjonalitet, og den andre heter Frihet fra religion. Det to grupper, og sider jeg følger på Facebook. Egentlig mest for underholdningens del. Jeg synes det litt underholdende å følge den gjengen. Og vi nettopp ferdig med påskeferie og påske, og i påsketider og juletider så tar det helt av på Facebook på disse to grupperne. Da kryper det fram ganske mye forskjellig på nettet, hvor målet å vise alle og enhver at for det første så har ikke Jesus eksistert, og påske det jo på ingen måte en kristen høytid, det bare noen greier, hedenske greier vi har overtatt, og jul handler ikke om Jesus, men en lysfeiring og tjohei, og så tar det litt av da. Og jeg synes det litt gøy å sitte og følge med på greiene der på Facebook, og så sitter jeg og leser, og så leser jeg kommentarfelt, og så sitter jeg sånn og hummer for meg selv. Fordi jeg får liksom vite at gjennom lettvinte bilder og sånne memes eller spøker, så får jeg vite at man kan egentlig bare stille 2000 år med forskning og teologi til side, for nå seirer rasjonaliteten og fornuften. Og så begynner jeg å se på greiene der, så tenker jeg, ja, vi får se. Og den ene grunnen er så enkelt som at det rasjonelle, de gruppene som jeg følger, de tar ganske enkelt feil, ifølge forskning og tjo og hei. Vi vet at det har eksistert en historisk figur som het Jesus, som ble drept på et kors av romerne. Det vet vi, og de aller, aller fleste seriøse historikere sier det. Det gir mening. Vi vet det. Og påske ikke Easter, og Easter har ingenting med Ishtar, en hedensk gudinne å gjøre, men påske henger sammen med Pesach, det hebraiske ordet for påsketiden, og den kristne påske en videreføring av den jødiske påsken. Og, ikke sant? Så det gir ingen mening å kjøpe den overfladiske, lettvinte religionskritikken som jeg ser i disse gruppene. Og noe av grunnen til at jeg la meg underholde det, fordi vi får vite gjennom disse gruppene at bare vi tviler nok, så vinner ateismen fram. Bare alle tviler nok, så vil Gud etter hvert forsvinne. Og da det litt interessant at Johannes evangelium, den første som skjer etter at Jesus har stått opp, den første teksten kirken tar tak i etter at vi har feiret opp oppstandelsen, nettopp det med tvil. Og Johannes teksten som vi skal lese etterpå, den avslutter med alt dette skrevet ned for at vi skal tro. Og det siste i bibelteksten før det verset tar for seg tvil. Så Bibelen utelukker ikke tvil. Bibelen sier ikke la være å tvil. Men Bibelen tar tvilen på det høyeste alvor og sier at, vet du hva? Det henger også sammen med troen. Og det skal vi se på i dag gjennom Johannes. Og så skal vi se på at Thomas, den der rasjonelle, fornuftige typen som tvilte på Jesu oppstandelse, han som har fått tilnavnet tvileren, kanskje en av de jeg kjenner meg aller mest igjen i Bibelen. For hvor fornuftig og rasjonelt det egentlig å tro på en oppstandelse? I mine øyne så ikke det fornuftig og rasjonelt i det hele tatt, men jeg tror på det, og jeg synes det gir veldig god mening. Og det vi skal gjøre nå at vi skal se på den teksten her, så skal vi se på hva det egentlig Johannes vil få fram gjennom historien om Thomas, og hvordan vi kan forholde oss til tvil gjennom det. Så da går vi til Johannes evangelium, kapittel 20, vers 24-31. Thomas, en av de 12, han som ble kalt tvillingen, var ikke sammen med de andre disiplene da Jesus kom. Vi har sett Herren, sa de til ham, men han sa, dersom jeg ikke får se naglemerken i hendene hans, og ikke og få legge fingeren i dem og stikke hånden i siden hans, kan jeg ikke tro. 8 dager senere var disiplene igjen samlet, og Thomas var sammen med dem. Og da kom Jesus mens dørene var lukket. Han sto midt iblant dem og sa, «Fred være med dere». Så sier han til Thomas, Kom med fingeren din. Se her hendene mine. Kom med hånden din og stikk den I siden min. Og vær ikke vantro, men troende. Min Herre og min Gud, sa Thomas. Jesus sier til ham, fordi du har sett meg, tror du, salig de som ikke ser og likevel tror. Jesus gjorde også mange andre tegn for øynene på disiplene, tegn som ikke skrevet om I denne boken. Men disse skrevet ned for at dere skal tro at Jesus Messias, Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv I hans navn. Så det første vi møter I teksten Thomas, tvileren, som ikke fikk del i de andre disiplene sin første opplevelse med Jesus. Thomas, som rett og slett ble nesten, ja, han gikk glipp av det store. Og jeg, som jeg sa, jeg skjønner Thomas så godt. Jeg en rasjonell type, og jeg liker å tenke meg om. Og det gir jo, altså sånn, når jeg tenker med min fornuft, og I forhold til fysikkens lover, så skjønner ikke jeg at noen kan stå opp igjen. Der stopper det for meg. Men Thomas jo akkurat der, og jeg har lyst til å tenke på det. Det første som skjer her, det det at han blir invitert inn av de andre disiplene. Han, jeg kan ikke tro, og så han likevel sammen med dem. Og det tenker jeg sier noe om grunnholdningen til disiplene. At de inviterte han inn, allikevel inn I fellesskapet. Dørene var lukket, så de gjemte seg fortsatt. Og så inviterte de han inn. Og det tenker jeg sier noe om hvordan jeg ønsker å være som kristen, og hvordan vi som kirke må være. At vi må invitere tvileren inn. Vi må invitere den rasjonelle inn. Jeg kan ikke stenge tvil og fornuft ute, hverken I fellesskapet, som individ, I hodet mitt, eller når jeg på kafé med mine venner. Thomas ble invitert inn. Jeg mener at jeg kan ikke forvente at Ola Nordmann, som ikke tror på Jesus, skjønner greia. Det vil si skjønner greia med Jesus, død oppstandelse. Thomas skjønte greia, og han ble invitert inn. Thomas skjønte greia, og han har en helt sentral plass. Men Thomas, vi skal se på det, Thomas ble møtt. Men hvordan det vi egentlig forholder oss til Ola Nordmann, som ikke tror? Har jeg en tanke om at, vet du, du burde se det jeg har sett. Du burde forstå oppstandelsen. Eller tar vi en litt mer ydmyk holdning og tenker at kanskje du også på vei? Kanskje du også en Thomas? Jeg klarer ikke ta en holdning der jeg ekskluderer eller setter et skille mellom meg og Ola Nordmann som ikke tror. Jeg har sluttet egentlig å forvente at de burde skjønne greia og leve etter mine verdier på både individuelt nivå og statlig nivå. Fordi hvorfor skal jeg forvente det når de ikke har skjønt eller sett oppstandelsen? Jeg kan ikke forvente lenger. Jeg nødt til å være mer ydmyk enn som så. Jeg har lyst til å peke på en ting I teksten, og det det at Thomas sier, jeg nødt til å ta på hendene til Jesus, jeg nødt til å ta han I siden da han ble støkket med et spyd. For det ryktet om at Jesus hadde stått opp, begynte å gå ganske fort. Ikke sant? Og første gang Jesus viste seg for disiplene, så står det i Lukas at de trodde det var en ånd. Så det var egentlig en sånn vanlig tro på ånder og gjenferd I jødisk samtid. Og det Johannes peker på at Thomas trenger å få se Jesu fysiske kropp, ikke Jesus som en ånd eller noe annet. Han trenger å se oppstandelsens Jesus, ikke et gjenferd. For hvis Jesus hadde vært et gjenferd, så hadde han vært noe annet. Men det den levende, oppståtte Jesus Thomas trenger å se. Og det gjør Johannes et poeng av I teksten. Og 8 dager senere, nå har fokus I teksten løgget på Thomas, tvileren som blir invitert inn, som har et ønske om å se Jesu fysiske oppståtte kropp. Og han sier, får jeg ikke gjøre det, så klarer ikke jeg å tro. Og så skifter fokuset og tyngden over på Jesus. Og 8 dager senere så viser Jesus seg på nytt. Og disiplene har gjemt seg, døren lukket, og Jesus kommer inn, lys fred, og så retter han seg mot Thomas. Tvileren. Første Jesus gjør ikke de andre disiplene og retter fokus på dem, majoriteten, men han retter blikket på individet som har en lengsel, en bønn og et behov for å se Jesus. Så sier han, Thomas, her jeg. Jeg har hørt din bønn, jeg har hørt ditt rop og ditt sukk. Her, legg hendene i siden min, ta på hendene mine. Og hvordan det, Thomas? Og så sier Jesus i tillegg at nå, når du gjør dette nå, så kan du slutte å tro. Vær ikke vantro, men troende. Og hvordan det Thomas responderer? Han responderer med en bekjennelse, og det han sier da, det ikke en liturgisk, litt sånn lettvint sagt på automatikk bekjennelse om den apostoliske tro. Det min Herre, min Gud. Det en bekjennelse som kommer fra dypet av det dypeste i Thomas sin sjel. Det en bekjennelse som går langt forbi fornuft og rasjonalitet. Det hjertet og Thomas sin sjel som responderer i en personlig, relasjonell bekjennelse. Min Herre, min Gud. Jesus, du noe mer enn det menneske jeg har levd sammen med. Jesus, nå du Gud. Du oppstått. Du Herre, du sentrum av mitt liv. Men sannsynlig så tok ikke Thomas på Jesus. Og hvorfor gjorde han ikke det? Vi vet at hvis Thomas hadde tatt på Jesus, så det Johannes som skrev evangeliet hadde lagt trykket på og sagt at det var det at han tok på Jesus som gjorde at han bekjente. Men det står ikke noe om det. Så mest sannsynlig så gjorde han ikke det. Det som gjorde at Thomas bekjente, det var Jesus sitt blikk, sitt møte og utfordring. Vær ikke vantro, men troende. Thomas ble sett, elsket, bekreftet og utfordret. Det førte frem til bekjennelsen. Ikke det at han tok på Jesus. Mest sannsynlig gjorde han ikke det. Han trengte ikke. Det var Jesus blikk og utfordring som var nok. Og Thomas, som ble kjent som tvileren, som jeg mener den mest rasjonelle, kanskje fornuftig vi får høre om av disiplene, han dro til India, sier tradisjonen, og delte om Jesus, og ble drept for sin død og sin tro. Og i dag så det en kirke i India som sier at vi fikk evangeliet om Jesus på grunn av Thomas. Den tvileren, den fornuftige, den rasjonelle, som tidligere var klar til å dø for Jesus, men når Jesus sto opp, og det rasjonelle begynte å bryte, da klarte ikke Thomas, og så ble han møtt av Jesus, sett, bekreftet og utfordret. Det ledet frem til en bekjennelse, som ledet frem til et liv i etterfølgelse, som ledet frem til en død for Jesus. Det historien om Thomas, den fornuftige, som hadde et behov. Jesus sier i Johannes 17 at jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Og de siste versene, noen av de siste versene, når Jesus sier, salig de som ikke ser, men som likevel tror, så jo det som et ekko inn i vår tid. For det er ingen her som har sett Jesu fysiske kropp. Men det mange som tror. Og det mange som kommer til tro hver dag. Hva det som gjør at fornuftige, rasjonelle, 25 år gamle folk på Hamar, studenter, begynner å tro? Som ikke har trodd, men så kommer de tro på Jesus. Hva det? Jo, det jo Jesus sin bønn. Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Salig de som tror uten å se. Det jo vår tid i dag. Og det som om Jesus sier det, og så får det gjenklang gjennom 2000 år inn i vår tid. Og den setningen kommer til å ha gjenklang helt til Jesus kommer igjen. Tro og tvil står ikke i motsetning til hverandre. Og jeg, som jeg sa, jeg la meg underholde av Facebook, men jeg mener de tar så feil. Men jeg vet ikke hva tvil fører til, på godt og vondt. Jeg vet ikke hva du tviler på, eller hva du strever med. Men jeg ønsker å ta en grunnholdning, et standpunkt der alt jeg kjenner på av det som godt og det som vanskelig med Gud, det skal få plass i mitt liv. Og jeg ønsker egentlig å stille meg ganske åpent, ærlig, nakent, sårbar foran Jesus og si, vet du hva, jeg klarer det ikke. jeg har ikke tro på den der passive grunnholdningen på at, vet du hva, Gud, nå får du ta deg av saken. Nå venter jeg til du viser deg som lyn fra klar himmel. Da skal jeg tro. Eller, Gud, nå synes jeg du vanskelig. Derfor skal jeg søke så innbitt og så hardt, helt til jeg finner deg. For da tror jeg vi ender opp I en grøft hvor vi enten blir passive, eller hvor vi blir så nesten maniske og innbitte, at det blir usunt. Men den der enkle, sunne grunnholdningen, vet du, Jesus, her jeg. Kom an. For jeg på en reise mot Gud, og jeg tror mennesker på ulike reiser mot Gud, men vi kan ikke miste målet, for Jesus målet på reisen. Men jeg kan ikke forvente at mennesker skal kopiere min reise I tvil og tro, og jeg kan ikke forvente at Gud skal møte meg på den måten jeg tror riktig, her og nå på reisen. For jeg vet ikke hvor jeg skal gå I tida framover. Men hvis livet en reise mot Gud, så kan jeg invitere mennesker inn på den reisen, I tro, I tvil, med en sunn grunnholdning av at her jeg. Gud, du Gud. Kan du møte meg? Så på husgruppa på torsdag, når jeg delte min troshistorie med husgruppa, så var det helt naturlig at vi snakket om tvilen. Hvor har du tvilt? Og den har vært der. Jeg har aldri tvilt på Guds eksistens, men jeg har tvilt masse på andre sider ved Gud. Og det må vi snakke om I husgruppe og fra kirka, og vi må gi det plass. For jeg tror ikke på frihet fra religion sin påstand om at bare alle tviler, så ender alle opp med å kaste fra seg Gud. Jesus var ganske tydelig. Du kommer ikke til Faderen ut med meg. Og Jesus, han møtte Thomas I tvilen med å se og bekrefte han og å utfordre han. Og det var etter at disiplene hadde levd med Jesus I 3 år, hvor den der tanken hadde gått igjen og igjen og igjen. Jeg skal dø og stå opp, og dere må tro på meg. Og så det ved den hellige hånds kraft etter pinsedagen at disiplene klarte å se hvem Jesus var. Men evangeliet ble synlig gjennom oppstandelsen, gjennom Jesu død oppstandelse, og det var ved troen på Jesu død og oppstandelse at disiplene fikk evig liv. Og det førte til en radikal endring hvor de begynte å dele, og jeg tror de ga tvilen masse plass, all den plass den trengte. Jeg inntar en grunnholdning der jeg inviterer Jesus inn I mitt liv, inn I min kirke, inn I min husgruppe, inn I min tvil, inn I min tro og inn I min ikke-tro. Og jeg som individ og vi som kirke, vi må gi Jesus rom til dette, og vi må gi tvilen rom. Hvis ikke, så bare beviser vi en enkel, rasjonell påstand om at bare alle tviler, så seirer ateismen og fornuften. Det skjer hvis vi ikke gir tvilen rom. Da skjer det. Men Jesus og Bibelen sier at gi tvilen rom, så skal han ta seg av greiene. Jeg har lyst til å si på vegne av kirka til tvil, til den som tviler, til Hamar, som ikke tror enda. Kom. Kom du som tviler. Vi har plass, for her hører du hjemme. Kom og se, for Jesus har åpnet veien hjem. Han venter på at du skal ta imot hans hånd og ta imot hans gaver. Det starter med kom og se.